Labdien, kolēģi! Varam sākt šodienas tekošo sēdi. Šodienas darba kārtībā mums ir 27 darba kārtības jautājumi un ir arī viens papildus darba kārtības jautājums. Aicināšu šo papildus darba kārtības jautājumu iebalsot darba kārtībā. Paldies, vienbalsīgi! Nākošais jautājums – izpildu direktora informācija. Lūdzingus.
Labdien visiem! Šodien savu ziņojumu sākšu ar to, ka valsts kontrole ir publicējusi revīzijas ziņojumu Alūksnes novada pašvaldības rīcības ar finanšu līdzekļiem un mantu. Likumība un liederība nodrošina pašvaldības autonomo funkciju izpildi, kas satur arī pašvaldības viedokli un laika grafiku valsts kontroles ieteikumu ieviešanai līdz 2023. gada maijam. Valsts kontroles ieteikumi ir saprotami un ieteikumu ieviešanas periodā tiks caurskatīti un papildināti vairāki pašvaldības iekšējie normatīvi akti, kas palīdzēs pašvaldībai strukturētāk un standartizētāk organizēt iekšējos procesus un pieņemt lēmumus. Pēc 6 mēnešu darba Veclaicenes un Ziemeru pagastu apvienībā iedzīvotājiem ir sniegti līdzšinējie pakalpojumi. Apvienots budžets, kas ir ļāvis un ļauj lielāku izdevumu daļu novirzīt infrastruktūras un teritorijas uzlabojumiem un attīstībai, piemēram, autoceļu atjaunošanas darbiem, peldēšanas vietu labiekārtošanai, teritoriju sakopšanai, projektu tehniskās dokumentācijas izstrādēji. Ir samazinājušies administratīvie izdevumi, piemēram, kancelējas preču izmaksas, izdevumi par elektroenerģiju un arī darba samaksa. Un ir kļuvusi vienmērīgākā dokumentu aprite. Jāsaka, šobrīd problēma pagastu apvienībā un citviet novada teritorijā ir sezonas tehnisko darbinieku trūkums. Tuvākajā laikā tiks uzsākta pagastu turpmākās pārvaldības sistēmas izstrāde, un esmu saņēmis un apkopojis arī pagastu pārvaldžu un apvienības vadītāju priekšlikumus. Sociālo lietu pārvalde ir izsludinājusi iepirkumu pakalpojumam aprūpe mājās, turpina darbu pie darbības plāna korekcijas ar GMI pabalstu saņēmējiem, pievēršot pastiprinātu uzmanību efektīvai līdzdarbības īstenošanai un kontrolei. Pēc privāta personas pieteikuma administratīvai rajona tiesa ir ierosināta administratīvā lieta par Alūksnes novada pašvaldības domes 22. gada 2. maija lēmuma numurs 133 par Būvoldes 23. no 8. 21. lēmumu 2., 3. un 4. punktu atcelšanu. Beidzot ir noslēgts līgums ar nodrošinājumu valsts aģentūru par nekustamā īpašuma Cieleviņas Liepnā Liepnes pagastā. Daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā pagaidu patvēruma meklētāju izmitināšanas centra izveidei. Lijā Madones inkubatora turpinās apmācības pirms inkubācijas dalībniekiem no Alūksnes novada, tajā piedalās 5 jauni uzņēmēji. Šī gada pirmajā pusgadā, tas ir līdz 22. jūnijam, Alūksnes novada ir jauni reģistrēti 15 uzņēmumi un likvidēti 16 uzņēmumi Alūksnes novada. Ar ArcGIS programmatūru tiek izstrādāta investīciju objektu karte uzņēmējdarbībai piemērotu brīvu objektu publicēšanai. Projektā Dzīvo vesels Alūksnes novadā turpinās bezmaksas ūdens vingrošanas nodarbības grūtniecēm, sporta aktivitātes jaunanā, nūjošanas nodarbības un krosa skriešanas seriāls mizojam kā prieks zeltiņos. Projektā Vidzeme iekļauj bērni ar funkcionāliem traucējumiem un pieaugušie ar garīga rakstura traucējumiem turpina saņemt dažādus pakalpojumus – fizioterapiju, masāžu, canisterapiju, tomanisterapiju un citas. Ir saņemts Sabiedrības integrācijas fonda apstiprinājums par projekta Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem īstenošanu ar 100% fonda finansējumu, un plānotais mācību laiks ir no augusta līdz novembrim, un mācības vadīs Alūksnes pilsētas sākumskolas skolotāja. Ir uzsākti būvdarbi Gulbenes ielā un ūdens saimniecības inženiertīklu ierīkošana Tālavas ielā. Noslēgtas vienošanas ar CFLA par projektu energoefektivitātes paaugstināšana Alūksnes novada pašvaldības ēkā uzsākti būvdarbi, epidemioloģiski droša turisma un dabas izziņas infrastruktūras tīkla izveida aizsargājuma ainava apvidu, Veclaicena biotopu un sugu dzīvotņu labvēlīga aizsardzības stāvokļa sasniegšana īstenošanu. Ir apstiprināti augstas gatavības projekti miera ielas pārbūvei, aktīvās atpūtas parka izbūvei ar Alūksnē, kā arī noslēgtas vienošanās ar VRA par projektu īstenošanu. Aktīvās atpūtas parka uzsākti būvdarbi. Izglītības un sporta centram 1. jūnijā tika nosvinēti spāru svētki un strauji turpinās būvdarbi. Daļēji demontēts vecais sporta angārs. 9. un 10. jūnijā grupa 93 ar piesaistītajiem ekspertiem ar vislielāko pievienoto vērtību organizēja Alūksnes mini hakatonu uzsāktā kompleksā lokālu plānojumu Alūksnē tālākai virzībai. Hakatona mērķis bija izveidot vīziju teritorijas kopējam attīstības konceptam risinājuma priekšlikuma skici, kā vislabāk nodrošināt blakus esošo īpašumu efektīvu izmantošanu, gan skatoties uz katru īpašumu atsevišķi, gan teritoriju kopsakarību. Komisija ir uzsākusi darbu pie metu izvērtēšanas Alūksnes bibliotekai. Ir noslēdzies sadarbības projekts Bānīšanas zemes labumi 33 km garumā un platumā, kurai ietvaros ir uzstādītas 18 virziena norādnes, 706 ceļazīmes, 20 turisma informatīvie stendi pie objektiem, izveidoti un nomarķēti 4 velomaršruti novada teritorijā. Visa informācija pieejama vizita Alūksne mājas lapā sadaļā Bānīša zeme. No maija līdz oktobrim ir izveidots īpašais sadarbības piedāvājums Bānīša velo piekdienas, kurā laikā dodoties braucienā ar Bānīti, jebkurā piekdienā būs nodrošināta ērta velosipēdu pārvadāšana speciālā bagāžas vagonā. Turisma informācijas centrs ir prezentējis novada turisma piedāvājumu Igaunijā Vatselīnā, Kurzemes auditorijai Latvijā un pārstāvēta kodola raķešu bāze Zelteņos militārā mantojuma diskusiju fórumā Cēsīs. Esam izsludinājuši pieaugušo neformālās izglītības līdzfinansējumu konkursu, lai nodrošinātu novada iedzīvotāju mūža izglītības pasākumu pieejamību un veicinātu kopienu ikdienas dzīvi un veicinātu sociālo iekļaušanu. 8. līdz 10. jūnijā Alūksnē notika Valsts izglītības satura centra organizētais pieredzes apmaiņas seminārs izglītības iestāžu direktoriem un pašvaldību interešu izglītības speciālistiem. Semināra dalībnieki ļoti atzinīgi novērtēja paveikto Alūksnē un Alūksnes bērnu un jauniešu centra interešu izglītības un jaunatnes darbā. Ar mērķi nodrošināt Alūksnes novada pašvaldības domes 22. gada 5. aprīļa lēmuma numurs 6 par Alūksnes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu institucionālo sistēmu, izpildes koordinētu vadību ir noteiktas atbildīgās struktūras un pašvaldības darbinieki, atbildības jomas un izpildes termiņi, tātad lēmuma saulēcīga īstenošanai. Šobrīd tiek veikta pededzes pamatskolas pamatlīdzekļu krājumu un inventāra sadales nodošanai Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēm. Protams, prioritāri Alūksnes Liepnas pamatskolai un Alūksnes novada vidusskolai. Mazliet par finansēm galvenie ieņēmumu veidi un to izpildes 27. jūniju, iedzīvot ienākumu nodoklis 44,45, pēc likuma uz šo brīdi ir jābūt 48%. Procentiem nedaudz atpaliek, nekustamā īpašuma nodoklis jau 93%, izlīdzināšanas fonda dotācija 52,78 un izdevuma izpildos šo brīdi ir 38,13 no plāna. Informācijai ņemot vērā veiktās izmaiņas funkciju realizēšanās tiek šobrīd uzsākts darbs pie pašvaldības budžeta noteikumu pārskatīšanas. Par iepirkumiem no 24. maija līdz 29. jūnijam esam izsludinājuši atklātu konkursu Ernsta Glika Alūksnes valsts ģimnāzijas ēkas pārbūves otrās kārtas būvprojektu izmaiņu, autoru uzraudzības un būvdarbu veikšanai un arī atkārtot iepirkums tā, kas izveida Jaunlaicenes muižas parkā. Pirmais iepirkums tā, kas izveida izbeigts bez rezultāta. pārtraukta arī atklāta konkursa mēbeļu un aprīkojumu piegāde daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centra vajadzībām 4. daļa. Aprīkojums šūšanas darbnīca, jo izvēlētais pretendents attiecies slēgt iepirkuma līgumu. Un šajā posmē noslēgti 5 līgumi par kopējo summu 3,058,328 eiro bez PVN, kas ir Alūksnes izziņas centrē, kas būvdarbi Annas kultūras nama energoefektivitātes paaugstināšana, Miera ielas pārbūve Alūksnē, būvuzraudzība objektā Miera ielai un aktīvās atpūtas parka būvdarbi Alūksnē. Liepnas pagasta pārvaldē noslēgusies iepirkuma procedūra jauna autobusa iegādēja skolēnu pārvadājumiem. Nedaudz par īpašumu atsavināšanu. Periodā no 1. janvāra līdz 28. jūnijam tad ir pieņemti 29 pašvaldības domes lēmumi par īpašumu nodošanu atsavināšanai. No tiem 8 ir izpildīti pilnībā un 21 ir procesā. Respektīvi ir pasūtīti vērtējumi, certificētam vērtētājiem ir jāveic. Tātad noslēgti 29 pirkuma līgumi par 208,628 eiro un 4 nomas līgumi par 2157 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa. Kā jau visi zināt, tātad jūnija mēneša ilgstošo un stipro Lietuvu rezultātā ir nodarīti ievērojami zaudējumi pašvaldības ceļiem Malienas, Jaunaluksnes, Jaunannas, Mālupes, Annas, Zeltiņu un Olsuķu pagastos ir uzsākti vai tiks uzsākti seku novēršanas darbi un šodien arī ir lēmuma projekts, tātad tiks pieprasīts līdzfinansējums no valsts līdzekļiem neparedzētiem gadiem, kas ir 70% no kopējiem izdevumiem, 30% jānodrošina no pašvaldības līdzekļiem. Nobeigumā Alūksnes pilsētas svētku tirgumi pieteikušies 124 mairažotāji un amatnieki. Un informācija nākošā nedēļā, vienu nedēļu būšu atvaļinājumā un mani aizvietos kancelēs vadītāja Viktorija Avota.
Paldies, Ingus. Un ir kādi jautājumi, Ingus, man tevi.
Ja es pareizi sapratu, ka notiks pagastu reforma, tad, kad notika skolu reforma, mūs prezentēs tika, kāds būs ekonomiskais efekts no tā. Ja es nemaldos pēc skolu reformas, tad mums būs efekts 590 tūkstoši vai 580. Vai šādā izteiksmē arī pie pagastu reformas tiks rēķināts un pateikts, kur mēs fiskāli no tā iegūsim?
Jā, es sapratu jautājumu, varbūt es varu atbildēt šo, kas attiecas uz izglītības reformu, un nekur nebija teikt, ka būs iegūms 590 tūkstoši. Tas bija vienā prezentācijā, atceros, kur es pats gatavoju. Tas bija saistīts ar to, ja mēs sasniegsim to rezultātu, respektīvi, kas ir kvadrātmetru apjoms uz vienu skolēnu un šo apjomu samazināsim uz pusi, tad būs 590 tūkstoši. Bet ja mēs to nesasniegsim, tad acīm redzot tā summa būs mazāka. Ja? Tā kā nevienā lēma projektā, nevienā oficiālā dokumentā šāda summa netika norādīta. Tas ir viens, kas attiecas uz pagastu reformu. Es gribētu teikt, ka mūsu plānos neietilpst, varbūt veikt tiešā veidā, es viņu nesautu par reformu. Es gribētu teikt, ka mums jāstrādā pie tā, lai mēs uzlabotu pakalpojumu kvalitāti pagastu teritorijās, un, protams, to var uzlabot, ievēršot kaut kādas nelielas struktūrālas pārmaiņas, lai speciālisti strādātu vairāk pēc būtības pie konkrētā darba uzdevuma, jo šobrīd pārvalžu vadītājiem, es viņu sauktu par augstas klases speciālistiem, ir jādara ļoti daudz dažādu pienākumu, un viņi ir arī pietiekoši apjomīgi. Bet katrā ziņā es domāju, ka, ja runājam par tiešiem finansiāliem iegūmiem, es tur lielus iegūmus, vismaz tik, ka mēs esam diskutējuši ar izpilddirektoru un kolēģiem šeit lielus iegūmus, teiksim, finansiālus iegūmus neredzu, jo mums arī vēl jāstrādā pie tā, lai mēs arī šiem darbiniekiem, kas strādā pagastu teritorijās arī pacelt atalgojumu. Jā, lūdzu, Modri.
Kā sokās ar kadru politiku uz doto brīdi, gan administrācijā, gan kopumā ir kāds deficīts?
Ir, tad nav teritorijas plānotāja, joprojām pēc vairākārtējiem sludinājumiem nav ainava arhitekta šobrīd. Ja jums ir kādi priekšlikumi vai kāda persona, ko jūs varat ieteikt, lūdzu, nāciet un gaidu ļoti. Šobrīd projektu vadītājs pagājušā sēdē informēja, ka uzsāka darbu, diemžēl pārbaudes laikā pārtraucām darba attiecības. Tā kā šobrīd arī projektu vadītāja vakance.
Jaunlaicenes muzejs?
Jaunlaicenes muzejs, tātad šodien Sandra Jankauska ir pēdējā darba diena. Sandra Jankauska tātad atteicās turpināt darba attiecības un ir izsludinātas vakances arī uz struktūru vienības vadītāja vietu.
Ir vēl kādi jautājumi? Lūdzu, Lemoni.
Man drusku paturpinot Artura jautājumu par skolu reformu. Šobrīd lēmumi pieņemti, vai tad ir aprēķināti iegūmi finansos līdzekļos, cik tad mēs iegūstam vai zaudējam?
Nedaudz varu atbildēt. Es arī gan Artūram, gan Laimonim varbūt par šiem te pieminētajiem 580 tūkstošiem. Jā, šāds skaitlis tika nosaukts prezentācijā, bet viņš netika nosaukts kā mērķis. Jā, bet tā tad aprēķināta summa, kura nenonāk līdz tam uzstādījumam skolēns un skola laba izglītība. Jā, tātad provizoriski varbūt nu, tāda summa, kas ir iespējama kaut kad nākotnē atgūt. Bet ko es gribēju teikt? Paldies izpilddirektoram par šo te ziņojumu. Es domāju, ka viņš ir ļoti apjomīgs un mēs jau sākam visi pierast pie tā, ka ir atskaite par mēneša laikā padarīto, gan par iepriekš pieņemto lēmumu projektu izpildi, gan par noslēgtajiem līgumiem, un tas patiešām ir ļoti vērtīgi to dzirdēt no pašiem darītājiem. Paldies par šo.
Jā, lūdzu.
Ziņojumā varbūt nebija, nezinu, varbūt var papildināt izpilddirektors vai ekonomisti, kā ir ar budžetu, veidojās prognozes 6 mēnešu izpildu vismaz ieņēmumu daļā. Bija, tad es švakar nesadzirdēju. Atvainojos, tad pārjautošu pēc tam.
Bija informācija.
Paldies, atvainojos.
Vēl kādi jautājumi, kolēģi Lūdzjāni?
Es varbūt noprecizēšu, ka skolu reforma netika veikta, lai iegūtu naudas līdzekļus, bet lai uzlabotu kvalitāti izglītības.
Jā, es varu precizēt. Tur bija teikts, ka provizoriski, nu, kā saka, iespējams iegūt to summu, un bija norādīts, kādiem mērķiem šī summa tiks izmantota kvalitātes uzlabošanai.
Jā, kolēģi, es domāju, ka mums nav jāstīdās. Protams, ka veicot šīs pārmaiņas izglītībā, finansējums tiks pārkārtots. Respektīvi, lai visi saprastu, tie, kas klausās šodienas domes sēdi, mērķis nav šobrīd iegūt finansējumu kādiem citiem mērķiem vai citām nozarēm. Ir mērķis šos līdzekļus ietaupīt par labu izglītības sistēmai. Tātad, ja kāds finansējums tiks ietaupīts, aizverot skolas no saimnieciskajiem izdevumiem, tad viņš tiks pārkārtots par labu izglītības procesu nodrošināšanu.
Mēģinu vēlreiz pateikt. Tātad šie te 500 tūkstoši bija aprēķināta summa, kuru mēs nesamaksājam tieši par izglītību, bet mēs maksājam par ēkām, par tehnisko vidu, ne par šo te. Ne.
Jā, kolēģi, ir vēl kādi jautājumi?
Lūdzu. Jautājums tas, ka es nedzirdēju, ko gribētu dzirdēt, kā veicās sociālā un kā veicās ar to, ko ar Ukraiņu jautājums.
Par sociālo lietu, tad sociālo lietu pārvalde minēja šobrīd strādā pie šī SIK komiteja, ko prezentēja Postas kundze attiecībā uz pakalpojumu aprūpe mājas, tad ir izsludināts iepirkums. Ejam uz to, ka šis ir ārpakalpojums, nevis to sniedz pašvaldība. Šobrīd ļoti intensīvi strādā, tā vienkāršoti sakot, pie šīm GMI saņēmējiem, pie viņu kontroles, pie viņu likšanas strādāt, ja grib arī pabalstu. Tās ir tās galvenās lietas, pie kā šobrīd. Un tad arī no tā izrietēs tālākais attiecībā uz visu pārējo.
Jā, paldies.
Par bēgļiem šobrīd mēs esam novada reģistrējuši nepilnus 900. Tie gan ir šobrīd tie, kas arī brauc uz, varbūt paliek uz īsāku laiku, bet jā. Bet turpinām darbu arī šobrīd sociālo lietu pārvalde, tad sāk izmaksāt arī pabalstus šos, kā jūs pateicat, ne? Atcerat, mājokļa pabalstus, jā, bet katrā ziņā tas darbs turpinās. Šobrīd arī ir problēmas, kad valsts ir noteikuši šos griestus 100 eiro par dzīvošanu, kas ir ļoti maz mēnesī kopumā, tāpēc šobrīd arī...
Jā, paldies, Ingus, lūdzu, Artur, vēl jautājums.
Man jautājums tāds, ko Ingus jau savā runā jau pateica tos visrakstus, pie kā tiek strādāts. Jā, tā kā paldies par to, ir skaidrs viss, bet tikai jautājums ir tas, ka gribētos arī konkrētību, jo, piemēram, jēdzina samazināts elektrības patēriņš, kur tas nozīmē. Nu, kā piemērs neprasa atbildi, ja? Bet tad arī ar konkrētām lietām, vai, ja es saprotu, ka šodien visu nevar izskatīt, ja ir vēlme, lai mēs varam pēc tam pazvanīt un netērēt visiem laiku,
protams.
Jo visrakstus sapratu. Tā kā paldies par darbu.
Jā, lūdzu. Lūdzu, vai var?
Tagad pacielas jautājums ar 1. jūliju par tiem ukraiņu bēgļiem, ja, kad tā nauda samazinātu, viņas pārcels ar sporta zālēm un kur tur, ja. Kā mums novadāja tas izpaudīsies? Vai arī mums mēs ņemsim ārā no kopnīti, no ģimnāzijas vai no kurienes, vai arī domāsim, vai tas tā problēma mums skar vai neskar?
Mēs pakāpeniski ar pie tā strādājam. Protams, kad arī mūsu motivācija zūd, ja samazina šo valsts atbalsta finansējumu, un arī mēs domāsim, kā to jautājumu risināt. Pirmkārt jau noteikti, kad nu, tas ir mans skatījums, kad šie iestāžu vadītāji nevarēs katru nakti pieskriet katram šim iebraucējiem vai ne, un apkalpot viņu acīm redzot, mēs nonāksim pie konkrētākiem darbalaikiem, varbūt pie tā, ka nu, arī ģimnāzijas internātā būs jāsamazina šis izvietojums, jo tur internāts tiek paredzēts šobrīd bērnu nometnēm, tāpat arī tuvosies 1. septembris, mums jārēķinās ar bērniem, kas iestāsies internātā mācību procesa laikā, ir daudz visādi izaicinājumi, bet protams, kad ja būs lielāki valsts uzstādījumi par šo ukraiņu bēgļu izvietošanu katrā pašvaldības teritorijā, tad mēs izvērtēsim iespējas nu, viņus izvietot varbūt vēl citās ēkās. Kas attiecas uz atbalsta finansējumu, ko valsts ir prasījis pašvaldībām iesniegt ukraiņu bēgļu izmitināšanai, nu, respektīvi ir nepieciešams finansējums un kādām mantām vai citām lietām, tad mēs to esam iesnieguši un jā, finansējums tiks piešķirts, tad noteikti mēs to izmantosim, lai palielinātu šo iespējamo izmitināšanas vietu skaitu.
Es pavaicāju tikai tāpēc, ka tas karš, laikam, jau viss jau tagad ir morāli nogurdinājis, ja, un ikā tāda atslābums notiek, un ja vēl tie apstākļi, nē, nu pagaidi, nu, un cilvēki jau ikā, ja mēs jau ieviesim kaut kādas vēl apgrūtinājumus un ņemsim ārā no kaut kādām labākām apdzīvotām. Ja, es nerunāju konkrēti par mums, nerunāju par Ivanu no Turienes, es runāju vispār principiāli, ja, kad, nu, kad negribētos, lai tas atslāptu, teiksim, tā uzmanība pret to. Ja. Tā kā es tikai par to esmu, ka nu, vajadzētu viņam radīt tiešām tos labākos, tāpēc, ka tas, kas tur notiek, ja, nevis tur skaļi politiski kliekt, ja, bet tas tiešām ir šausmas, ja, un tas ir jānovērtē.
Paldies, Aivar, mēs to ņemam vērā, tavu viedokli, bet gribētu piebilst to, ka padoties no valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta skatpunkta, mēs esam viens no draudzīgākajiem un labākajiem novadiem, kas uzņem ukraiņus šajā laikā, un esam ļoti pretim nākoši, tā kā domāju, ka mūs novērtē, un mēs arī turpināsim garāt strādāt. Vai ir vēl kādi jautājumi? Ja nav, tad paldies, turpinam sēdi ar nākošo darba kārtības jautājumu. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustāmā īpašuma Jaņkalna ielā 10-6 atsavināšana.
Kapitāls.
Es aiztaisīju cietiem. Es ļoti atvainojos. Atgriezīsimies, jā, pie otrā darba kārtības jautājuma. Izpildirektora ziņojums par kapitāla sabiedrību darbu.
Jā, tātad par kapitāla ziņojums par kapitāla sabiedrību darbu 2021. Gadā. Jāsaka tā, ka ir apstiprināti visu kapitāla sabiedrību, kurā pašvaldība ir kapitāla daļu turētājs 21. Gada pārskati. Un 21. Gadā kapitāla sabiedrības noslēdza šādi Alūksnes enerģija ar peļņu 153.110 eiro apmērā, kura tika novirzīta iepriekšējo periodu zaudējumu sekšanai. Sija Alūksnes nami ar peļņu 36.403 eiro apmērā un peļņa tika novirzīta iepriekšējo periodu zaudējumu sekšanai. Rūpe noslēdza ar zaudējumiem 125.484 eiro apmērā. Alūksnes slimnīca peļņa 380.140 eiro apmērā un peļņa tika novirzīta sabiedrības realizējamo projektu nodrošināšanai. CAP Kaudzītes 21. Gadu noslēdza peļņu 84.066 eiro apmērā, kas tika novirzīta iepriekšējo gadu zaudējumu sekšanai. Gulbenes Alūksnes bānītim peļņa 142 eiro novirzīta sabiedrības attīstībai. Un CIA Alūksnes primārās aprūpes veselības centris peļņa 6.610 novirzīta sabiedrības attīstībai. 21. Gadā gan pašvaldībā, gan četrās pašvaldības kapitāla sabiedrībās tika veikta ārkārtas finanšu revīzija par periodu 2018-2020. Tika vērsta uzmanība uz revīzijas veicēju novērojumiem un saņemt ieteikumi kapitāla sabiedrību pārvaldības uzlabošanai. 21. Gadā 2. Jūlijā nominēšanas procesa rezultātā par SIA Alūksnes nami valdes locekli tika ievērlēts Mārtiņš Kaļva. Ar šā gada 28. Jūniju Mārtiņš Kaļva ir atsaukts no valdes locekļa amata gan SIA Alūksnes nami, gan SIA Alūksnes enerģija. Un informēju, ka ar 29. Jūniju par SIA Alūksnes nami valdības locekli ir ievēlēts SIA Alūksnes nami līdzinājies nekustamu īpašumu attīstības projektu vadītājs Raivis Bisenieks. Savukārt par SIA Alūksnes enerģijas valdes locekli ievēlēta SIA Alūksnes enerģijas šī brīža juriste Gunita Ozola. Un abi valdes locekļi ir ievēlēti uz laiku, līdz nominācijas procesa rezultātā tiks ievēlēts jauns valdes loceklis. Varbūt aicināšu gan Raivi, gan Gunitu iepazīstināt pavisam īsi ar sevi un pateikt kādu vārdu.
Jā, Aivaram jautājums.
Vai mums jālieto vārds ievēlēts?
Jā.
Jā, ir, jā. Kas viņi ievēlē?
Kapitāla daļu turētājs.
Aha, ok, labi.
Jā. Varbūt kā Gunita, aicināšu tevi pateikt kādu vārdu. Čekšu.
Jā. Jā, visiem labdien. Esmu Gunita Ozola. Šis jaunais amats tika man piedāvāts. Un tam es ļoti cītīgi, kā es saku, ar lielām pārdomām un ar lielu atbildību es esmu tam piekritusi. Veicamā ir daudz un būs daudz. Jaunas izmaiņas nekādas lielas radikālas netiks veiktas, tiks turpināts iesāktais darbs. Noteikti būs jauni izaicinājumi attiecībā uz jauno apkures sezonu, tas ir jaunais tarifs būs. ir daudz mums izaicinājumu attiecībā uz kurināmā izmaksām, kuras ir ļoti mainīgas, un neviens neņemas arī spriest un secināt, kā tas būs rudenī, kādas cenas būs rudenī. Pie tā mēs ļoti citīgi gatavojamies un strādājam. Un, jā, šim amatam piekritu tiešām ar lielu atbildības sajūtu, bet pamats ir visam komanda, kas šobrīd mums ir uzņēmumā, kas arī tā kā deva man motivāciju piekrist šim visam procesam. Un es ceru, ka mums izdosies visu noturēt.
Jā, paldies, Gunitai. Man ir jautājums šobrīd, cik es sapratu, tad tiek gatavoti materiāli, vai tika pārskatīts jaunais tarifs, jo ir noslēdzies laikam jaunais šķeltas iepirkums, ja?
Jā, kuri nav.
Kā jums šķiet, kad varētu tikt saskaņots šī iesniegtie dokumenti, vai kad tiktu precizēt šis, līdz kuram laikam šis jaunais tarifs, vai tas varētu būt līdz 1. septembrim vai tomēr līdz gada beigām?
Mēs ļoti ceram, ka pēc iespējas ātrāk mūsu mērķis ir iesniegt viņu, jo faktiski nākam nedēļ mēs būtu gatavi to darīt. Jautājums ir, cik regulators būs noslogots un cik viņš operatīvi viņu izskatīs. Kādi būs no viņiem jautājumi vai precizējumi.
Jā,
bet mēs esam faktiski finiša taisnē, iekšēji.
Jā, paldies. Zinot to, kā Mātiņš strādāja Avoksnes enerģijā, vai jūs vienojaties uzturēt komunikāciju ar Mārtiņu?
Jā, Mārtiņš teica, ka mēs drīkstam vērsties pie viņa, ja ir mums jautājumi vai nepieciešama palīdzība, viņš neatteiks.
Paldies. Vai kādi jautājumi?
Jā. Jā, es gribēju Gunitai pajautāt, ir tādu saimnieciski jautājumu. Kas jums ir patreiz galvenie šķeldas piegādātāji vai piegādātājs un pa kādu cenu šī momentu jūs iepērkat, kur ir nav mūsu šķeldu?
Šobrīd mēs iepērkam no CIA Ecomark uzņēmuma. Mums ir viens piegādātājs.
Tas ir mūsu vietējais?
Tas ir no Valmieras puses, ko cēnē. Jā, un mēs ar viņu sadarbojam šajā.
Bet šobrīd šķeldu piegādā vēl pēc iepriekšējā līguma, jā?
Jā, vēl pēc iepriekšējā līguma, lai gan cena tika pārskatīta arī sezonas laikā. Sākotnēji viņam bija 13 centus, nepateikšu precīzi, šobrīd ir 19,60 € jau nemaldos par megavatu stundu.
Skaidrs, paldies. Vēl kādi jautājumi?
Ja drīkst mani jautājums, viens.
Jā.
Kāds provizoriski varētu būt jaunais tarifs apmēram, nu plus mīnus tā?
No šobrīd izskatās, kad virs 80 €.
Skaidrs.
Es atvainojos.
Jā, vai ne?
Cik apmēram Berkubu iztērējās, lai iegūtu vienu megavatu stundu siltumu enerģiju?
Mēs tā rēķinam uz 5 berkubi 1 megavatu stundā. Iepriekš mēs...
5 varbūt 1,5.
5 berkubi un megavatu stundā
jā,
tikai...
Jā, atvainojies 1,5, jo bija 1,4, tagad ir 1,5.
Jā, paldies.
Jā.
Vēl kādi jautājumi?
Jā, attiecībā pa tarifu, cik vismaz pārējās Rīgā un visur, kur tā kā regulators ir atraļāvis, es nemainos, viņi pa mēnesim maina pat tarifus.
Jā, mēs arī plānojam lūgt atļauju regulatoram, kā lai sniedz mums tādu iespēju, ka tiklīt mainās kurināmā cenas, mēs paši varam viņu operatīvi pārskatīt.
Nu, tad jau ir skaidrs, te jau ne pa kādu decembri var neiet, runa pa vēlākais pa septembri.
Nē, jā, bet šobrīd ir jāatdabū no regulatora atļauja, bet pie tā mēs arī strādājam. Jā.
Šajā gadījumā, cik es saprotu, tiek iesniegtas visas izmaksas, tiek pilnībā pārskatītas un nākotnē pastāv tāda iespēja mainoties šķeldes vai energoresursa cenai, tik pa mēnesim ātrākā lasījumā to izskatīt un mainīt gan uz augšu, gan uz leju.
Jā, mainot tikai to pozīciju, kurināmais. Jā.
Likums to atļauja. Vai ir vēl kādi jautājumi, Gunitai? Lūdzu, lēmā.
Man ir jautājums, uz cik ilgu laiku tas slīgums noslēgts, uz gadu, jeb kā?
Mēs uz gadu sezonu noslēdzam.
Tad jau tā cena nemainīsies uz gadu, ka noslēgts.
Nezinām.
Vienīgi
tur tā lieta, kad ar piegādātājiem bija ļoti garš un sarežģīts slīguma slēgšanas process, jo pirmkārt arī piegādātāji baidījās slēgt uz gadu.
Nē, cena jau nav tā liela īstenībā.
Bet,
jā, paldies. Jā. Kolēģi, ir vēl kādi jautājumi? Ja nē, lūdzu, var?
Es domāju, ka viss būs kārtībā, ja Mārtiņš arī ir saredzējis viņu savā vietā un kopā strādājuši, tad domāju, Simon, galvenus nesāpēs.
Paldies. Jā, paldies. Tad novēlam Gunitai veiksmi.
Jā, paldies, Gunita, tiešām lai veicas. Vārds varbūt Raivim Biseniekam.
Labdien visiem, esmu Raivis Bisenieks. Par sevi mazliet ar saknēm smiltenēm, ar sirdi Gulbenes novadā, nu jau arī Alūksnē. Iepriekšējā darba pieredze saistīta ar apsaimniekošanu ilgus gadus privātajā sfērā, gan ļoti lielos uzņēmumos, gan netik lielos. Un dzīve pēc 11 gadu pavadīšanas Rīgā atveda mani atpakaļ uz laukiem, tiksim tā, un esmu par to priecīgs un gandarīts, un tā es arī esmu nonācis Alūksnē. Nedaudz par sevi esmu nosvērts, godīgs. Ļoti patīk iedzīvināties visos procesos līdz detaļām, varbūt pat pārāk daudz. Tas man palīdz labāk izprast procesus. Saistībā par Alūksnes namiem, protams, tas ir izaicinājums, bet no izaicinājumiem es nebaidos līdzinājā darbībā, kas būs līdz jaunajām Aldis Lociklim oficiāli ievēlētajām. Protams, mums galvenais uzdevums ir nodrošināt šo nepārtrauktību mūsu sabiedrības un kā viens no galvenajiem mērķiem, ko es uzskatu, jebkurā sabiedrībā ir komunikācija, kas neslēpšu, manuprāt, nedaudz vai daudz klibo. Pie tā es strādāju gan personīgi, gan arī uzņēmumā ir Rīgas, kas varētu uzlabot. Iesāktie projekti, kas ir atstāti, tos, protams, mēs centīsimies novest. Ja ne līdz galām, tad noteikti arī nodrošināt šo nepārtrauktību. Tas ir īsumā, droši vien neizplūdīšu vairāk. Šī ir man otrā diena. Jā,
paldies, kolēģi, ir jautājumi. Vai jautājumu nav, tad novēlam tev veiksmi. Aicinām ciešu sadarbību ar Ingus, ar domu un ar iedzīvotājiem. Jā, lai veicas.
Jā, Lūdzu, man jautājums Ingusam. Tur mēs tagad informējam par to, ka ir VI līdz tam laikam, ka būs jaunais. Kāda prognoze, kad cik ilgā laikā mēģināsiet dabūt patsrāvīgos vadītājus?
Nu, palaidīšu darbiniekus atvaļinājumā, pats būšu atvaļinājumā, un tad, kad atgriezīsimies, tad pieķersimies klāt, sāksim veidot nolikumu un sludināsim. Šobrīd savu precīzi uz termiņus es nesaku, bet ķersimies darbam klāt.
Jā, paldies.
Līdz gadam.
Un pēdējais jautājums ir, katrā kapitāla sabiedrība arī sare ir bilancē uzgadu, jā? Tā kā šo bilanci es gribētu arī, lai tie galvenie skaitļi ir, jo tie skaitļi arī parādīs, kā strādā VI un kāda būs tālāk darbība, kā strādās jaunie, tie būs tie rādītāji. Jo paši zināt, ka kapitāla sabiedrībās mēs uz šiem rādītājiem pamatā iepriekš kritām iekšā. Tā kā te ir jautājums tā, nevis tik noturēt līmeni, bet arī novēlu visiem. Pasolīt viņu kaut kādu augšu vēl vairāk. Paldies, lai jums visiem beidzīt.
Paldies. Jā. Paldies, Artur. Paldies Ingusam, vai ir vēl kādi jautājumi? Ja tu gribēji
atbildēt. Es turpināšu, man ir vēl par katru kapitālu sabiedrību, ir īsi pavisam, kā ir veicies 21. Gada, Alūksnes enerģija, tādi ir lielākie darbi, kas ir paveikti siltumtrases un posmu izbūve Siguldas pumpura Lāčplēša ielās ar kopējo garumu vairāk kā 908 metri, siltumtrases posmu izbūve Tirgotā ielā 10 ar 41 metru, Helēnas ielā 42 ar kopējo garumu nedaudz vairāk 18 metri. Jaunu klientu un objektu pievienošana ar kopēju apkurināmo platību 21493 kvadrātmetri. Izveidoti atzari potenciālajiem klientu pieslēgumiem. Ir palielinājies gan saražotās, gan pārdotās siltuma enerģijas apjoms. Atbilstoši 21. Gada pārskatam, vispār sabiedrības bilances kopsumma ir 3.846.460 eiro, un neto apgrozījums ir 1.305.487 eiro, un Alūksnes enerģija vidējais nodarbināto skaits mēnesī 16 cilvēki. 20, jāsaka tā, ka 21. Gada finanšu rezultāti ir labāki nekā tika plānoti. Sabiedrība pārskata gadu, tātad, kā jau es teicu, ir noslēgusi ar peļņu, kas ir par 117.610 eiro vairāk nekā tika plānots. Un neto apgrozījums ir bijis par 230.487 eiro lielāks par prognozēto. Sakarā saražotā siltuma enerģijas apjoma pieaugumu, kā arī energoresursu cenu palielinājumu, ir pieaugušas arī ražošanas izmaksas. Lai sabiedrība veiksmīgi nodrošinātu deleģēšanas līgumā noteiktos uzdevumus siltuma enerģijas pakalpojumu sniegšanu Alūksnes novadā, nepārtraukti tiek optimizēta un pilnveidota tās darbība. Ar jaunu pieslēgumu izbūvi uzņēmums veiksmīgi attīsta un veic papildus enerģijas ražošanas apjomus Alūksnes pilsētā. Sabiedrība ir izstrādājusi un ieviesusi biznesa pārvaldības sistēmu, procesu digitalizācijai un monitoringam, kas ļauj tiešsaistē sekot līdzi gan ražošanas efektivitātei, gan izdevumiem. Alūksnes nami. Veikta uzņēmumu finansiālās situācijas stabilizēšana, optimizēti darba iekšējie resursi, atsakoties no nerentabliem pakalpojumiem, piemēram, vispārējā būvniecība nodotā ar pakalpojumam. Veikta uzņēmuma atpazīstamības un imidža maiņa, pārskatīts apsaimniekošanas tarifa aprēķins, kas dot iespēju lielai daļai ēku samazināt apsaimniekošanas maksu, ir uzsākta procesu sakārtošana, lai sniegtu klientiem iespējams labāku servisu. 21. Gada uzsākta vienkāršotās renovācijas projekta realizācija daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Dārza ielā 25. Un ir noslēgts līgums ar Altumu par atbalstu Tornielas 15 Alūksnē 5. Kāpņu telpas remontam. Un šogad noslēgts līgums arī ar būvnieku. Sabiedrības bilances kopsumma ir 1.774.871 eiro, neto apgrozījums 694.306 eiro. Vidējais nodarbināto skaits mēnesi 28. 21. Gada finanšu rādītāji ir labāki nekā tika plānots, un neto apgrozījums un ražošanas izmaksas ir samazinājušās, kas saistīts ar sabiedrības darbības ierobežošanu, sniedzot pakalpojumu iedzīvotājiem. Alūksnes nami dzīvojamo māju pārvaldīšanu veic atbilstoši noslēgtajam dzīvojamā fonda pārvaldīšanas pilnvarojuma līgumam, un uz 31. Decembri sabiedrības pārvaldīšana bija 107 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Alūksnē un 28 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Pagastos. Rūpe. Kas tika izdarīts? Tika izbūvēti ūdensvada tīkli 181,89 metri un kanalizācijas tīkli vairāk kā 198 metri Siguldas ielā, posmā no Pilslielas līdz Vējakalna ielai Alūksnē. Malienas ielā viens Alūksnē pārbūvēts ūdensvada tīklis 47,1 metri un kanalizācijas tīklis 32,85 metri. Ir uzsākta būvniecības dokumentācijas izstrāde būvprojektiem ūdensvada tīkla izbūve Ziedu ielā un Skārņu ielā. Noslēgti 47 līgumi par jaunajiem pieslēgumiem.
Pagājušā gadā novērstas 35 maģistrālu ūdensvadu un kanalizācijas tīkla avārijas un 38 avārijas atdzeros pie klientiem. Uz 31. decembri saņemti decentralizētā kanalizācijas reģistrā piereģistrēti 128 iesniegumi. Arī Rūpe modernizē savu darbu un ir uzsāks darbs pie ArcGIS programmas ieviešanas uzņēmumā, un viena no izstrādātajām lietotnēm sniedz iespēju novada iedzīvotēm redzēt uzņēmumā apsaimniekojamo tīklu karti sabiedrības mājaslapā internetā. Un sabiedrība pakāpeniski tiek atjaunots vecais autoparks. Finanšu rādītāja bilances kopsumma 10.945.58 eiro, neto apgrozījums 633.817 eiro, vidējas nodarbināto skaits mēnesī 30. Neto apgrozījums ir palielinājis par 1,12%, par 2,4% ir palielinājušies ieņēmumi no ūdens apgādes pakalpojumu, ieņēmumi no kanalizācijas pakalpojumiem palielinājušies par 3,26%. Protams, COVID-19 ierobežojumu dēļ samazinājas ieņēmumi no būvniecības un papildus pakalpojumiem. Attiecībā uz debitoriem, kopējais debitoru apjoms ir liels, bet ar tendenci saulēcīgi veikt esošo rēķinu apnaks un sekt parādu daļu. Pagājušā gada 10. septembrī, tad, kā jau zinām, sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Rūpe iesniedza jaunu ūdensaimniecības pakalpojuma tarifu, un jaunie tarifi stājās spēkā šī gada 1. maija martā. Un, lai sabiedrība veiksmīgi nodrošinātu līgumā par ūdensaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu noteiktos uzdevumus, Alūksnes novadā 21. gadā ir veikusi ieguldījumus atjaunot un remontēt ūdensvadi, veikti sūkņu remonti, veiktas ūdens atdzelžošanas staciju apkopes, veikta dzeramā ūdens hidrofora attīrīšana un dezinfekcija, veiktas kanalizācijas sūkņu staciju un noteku ūdeņu attīrīšanas iekārtu sūkņu un mikseru apkopes, veiktas ģeneratoru apkopes un citi daudzi darbi. Un jāsaka, ka atbilstoši 27. maijā 21. gada domes lēmumam ir uzsākts sabiedrības papildu pakalpojumu ietekmes uz konkurences izvērtējums. Alūksnes slimnīca. Pēc administratīvi teritoriālās reformas, tātad Alūksnes slimnīca ir otrs dalībnieks, ir Smiltenes novada pašvaldības dome. 21. decembrī pagājušajā gadā šī Alūksnes slimnīca ir lauzusi līgumu ar būvnieku par Alūksnes slimnīcas rehabilitācijas un fizikālās terapijas nodaļas pārbūvi un ginekoloģijas nodaļas vienkāršotu atjaunošanu. Iemesls līguma laušanai ir bijis līguma nosacījumu nepildīšana un fakts, ka būvnieks izslēgts no Būvkomersantu reģistra. Ir noslēgts jauns celtniecības darbu līgums un būvdarbi turpinās. 21. gadā tika iepirktas jaunas medicīnas tehnoloģijas. Un šobrīd tad galvenā uzmanība tika arī veltīta slimnīcas darbībai līdzšinējā statusā. Atbilstoši gada pārskatam sabiedrības bilances kopsumme 4.206.665 eiro, neto apgrozījums 4.686.419.000 eiro. Vidējais nodarbināto skaits mēnesī 155. Gulbenes Alūksnes bānītis. 21. gadā ir veicis vairākus uzlabojumus depo ēkai, kā arī tika veikti depo jumtu un lielā cehā fasādes glābšanas darbi. Sabiedrība 21. gada nogalē noslēdza līgumu par vagonu iegādi. Pārvadājuma apjoms salīdzinot ar 20. gadu 21. gadā samazinājies par 12,4%. Samazinājušies arī kopēji ieņēmumi no saimnieciskās darbības, tātad pret iepriekšējo gadu tie ir 6,7%. Un sabiedrība informēja pašvaldību par dalībnieku skaita palielināšanu, pārdalot esošās privāto dalībnieku daļas, iekļaujot dalībnieku skaitā ilggadīgo uzņēmuma darbinieku pārvadājuma daļas vadītāju Raiti Melderi. SIA AP Kaudzītes. Jāsaka tā, ka ar pagājušā gada 15. novembri SIA AP Kaudzītes valdes locekļa āmatu atstāja Aldi Samantovs, un par sabiedrības valdes locekli uz laiku no 16. novembra, tātad pagājušā gada līdz brīdim, kad noteiktā nominēšanas kārtībā tiks ievēlēts jauns valdes loceklis, tika ievēlēts Ģirts Kuplais. sakara ar dabas resursu nodokļu likmes par atkritumu apglabāšanas pieaugumu no 16. janvāra šī gada paaugstināja SIA Kaudzītes sadzīves atkritumu pakalpojuma tarifs. No 16. janvāra šī gada līdz 31. decembrim bija tarifs 94,40 eiro par tonnu, un no 1. janvāra nākošā gada, tātad no 23. gada, līdz jaunā tarifa spēšā stāšanās brīdim tarifs 101,46 eiro par tonnu. Ņemot vērā neveiksmīgo pašvaldībai piederošo kapitāla daļu atsevināšanas procesu un jauno atkritumu apsaimniekošanas plānu, ir uzsākts darbs pie pašvaldības līdzdarības izvērtējumu, tātad SIA AP Kaudzītes. Un tātad SIA Alūksnes primārās veselības aprūpes centrs atbilstoši 21. gada pārskatam sabiedrības bilances kopsumma 205 617 eiro, neto apgrozījums 455 926 tūkstoši eiro. 21. gadā veikta infrastruktūras kvalitātes uzlabošana un iegādātas medicīnas iekārtas. Un sīkāk ar sabiedrību finanšu situāciju gada pārskatiem un starpperiodu finanšu pārskatiem ik katrs varat iepazīties tātad sabiedrību mājas lapās internetā. Šodien arī piedalās tātad visi kapitāla sabiedrību valdes locekļi ir arī pieslēgušies. Ja ir kādi konkrēti jautājumi, droši uzdodiet. Paldies.
Paldies, Ingusam. Kolēģi, vai ir kādi jautājumi saistībā ar kapitāla sabiedrībām lūdzot?
Ir, jā, es pareizi sapratu, slimnīcai tika pārslēgts jauns līgums ar iepriekšējā lauds. Summa palika tā pati vai lielākā?
No jūs. Sadārdzinājums ir, ņemot vērā to, ka arī bija šīs te prognozes, ka būs nav liels 48 tūkstoši.
Cik es nezinu?
48
tūkstoši.
Jā. Jo mēs arī, tad, kad lauzām līgumu, mēs vērsāmies projekta, tas ir būvdarbi bija apdrošināti BTA kompānijā, kur mēs iesniedzām pieprasījumu, un mēs no BTA mums samaksāja 24 tūkstoši.
Paldies.
Paldies. Līga.
Es varbūt varu atbildēt Artūram uz jautājumu par kapitāla sabiedrību darbības rezultātu izvērtēšanu. Šodien tātad mēs 11. darba kārtības jautājumā noteikumos par kapitāla daļu pārvaldību novada pašvaldības iestādēs apstiprinām punktu, ka dalībnieku sapulce vērtē starpperiodu 3 mēneši, 6 mēneši un 9 mēneši. Rezultātus salīdzinot ar iepriekšējo gadu attiecīgo periodu rādītājiem. Tas ir runājot par to, kad, nu, lai pasekotu, kā uzņēmumam veicas, un mēs tam varētu būt informāti.
Paldies. Ir vēl kādi jautājumi? Ja nav, tad paldies. Tātad nākošais jautājums. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustāmā īpašumā Jāņkalna ielā 10-6 atsevināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt, sagatavot to lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustāmā īpašumā Alsķi ceks, Alsķi pagastā iznomāšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt, sagatavot to lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par cirstnu paketes īpašumā Mārsa Velsupi pagastā atsevināšanu. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt, sagatavot to lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par lokālu plānojumu, kas groza Alūksnes novada teritorijās plānojumu līdz 27. gadam izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Malienas ielā 4, vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavot to lēmumu projektu un izdomas domas sēdē. Vai es atvainojos apstiprināšu domas sēdē. Paldies, vienbalsīgi. Par investīciju plānu 2027. Gadam aktualizēšanu ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par saistošo noteikumu prologs noda teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu izdošanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par saistošo noteikumu grozīm Aluksnes noda domas lēmumā par sociālajiem pakalpojumiem Aluksnes nodā izdošanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par saistošo noteikumu. Saistošo noteikumu grozījuma Aluksnes nodaļas domas noteikumos par pašvaldības pabalstiem Aluksnes nodā izdošanu. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par noteikumu par Aluksnes nodaļu pašvaldības kapitāla daļu pārvaldību apstiprināšanu. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par Aluksnes noda pašvaldības 21. Gada publiskā pārskata apstiprināšanu. Vai ir kādi jautājumi?
Visi?
Jā.
Es kolēģi vietā iepriekšējā vienā no komitejiem, viņam bija jautājums ir par to turisma daļu. Tur ir tas teikums joprojām palicis, kā palielināt turisma pakalpojumu pieprasījumu, ja piedāvājumu. Diskusija bija šī daļā. Mums ir pakalpojumu piedāvājums jāpalielina.
Tikpat labi modri mēs varam strādāt pie tā, lai ir lielāks pieprasījums.
Labi, strādāt.
Bet paldies par repliku, mēs ņemsim vērā, ka abi ir svarīgi gan pieprasījums, gan piedāvājums. Jo mēs vairāk pieprasam, jo mums vairāk turistu un pašvaldība strādā un ekonomika aug. Paldies! Aicinu balsot par sagatavoto lēmumu. Paldies! Vienbalsīgi! Par Aluksnes noda vēlēšanu ietvirkņiem. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par Aluksnes pilsētas bērnu un jaunatnes sporta skolas nolikuma apstiprināšanu. Šajā gadījumā man ir sagatavots priekšlikums. Nolikumā 10.5 punkti izteikti šādā redakcijā. Iesaistīties nodas sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūras attīstības un noslodzes veidošanas jautājumos. Evidi, to pieliks klāt. Es domāju, es aicināšu nobalsot par šo precizējumu. Tā...
Es atvainojos, es esmu ievēl, es esmu nepieciešama.
Pagam man jā.
Prieks
redzēt? Tā, runājot par priekšlikumu, Modis Lazdikalns atturas, Eivars Fomins atturas, Laimons atturas, pārējo par priekšlikums atbalstīts, tālāk par lēmu projektu kopumā, vai kādi jautājumi? Modi, gribēju jautāt?
Es vēl nebija izslēdzies drīkst,
jā? Jā.
Man būs vairāk jautājumu secīgi ir. Kas par iemeslu tam, ka sporta skolā kā profesionāls ievirzes izglītības iestādei, tagad ir uzdotas arī šīs pašvaldības funkcijas, īstenot novada sporta politiku, attīstīt pašvaldību sporta infrastruktūru, nu un tā tālāk. Kur ir tā pamata sāls?
Pamatsāls noteikti ir tā, ka mums būs šobrīd jauna sporta infrastruktūra, kura tiks izmantota arī sporta pasākumu organizēšanai visās sezonās. Un tāpēc arī Zemes sporta skolas, es domāju, arī ir jauns speciālis.
Tātad šī gadījumā mums ir paredzēts, ka pilnvērtīgi darbosies princips, jo mēs uzdodam sporta skolai principā pašvaldības autonomo funkciju, šī te sporta nozares jomā, kas izriet no pašvaldības likuma par pašvaldību, ir veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu. Tas ir likumā tāds termins. Tad mēs arī paredzam šīs funkcijas veikšanai pilnvērtīgi finansējumu. Nu, es saprotu, tā vajadzētu būt.
Pietiet.
Vismaz tālāk nolikuma projektā it kā to varētu saprast 45. punktā. Labi, paldies. Nākamais. Skola ir savs budžets. Tai pašā laikā ir divas funkcijas. Kas sadalīs to budžetu starp šo te novada politiku un starp skolu?
Tad budžets paliks, kā ir sporta skolai savs budžets, un kopējais sporta novada budžets paliks atsevišķi. Viņi nesaplūdīs vienā tāme, un arī tā tiks plānots šis budžets uz priekšu.
Tad jautājums par budžetu kopumu atbild sporta skolas direktors. Ja? Tad es saprotu par to otro daļu, kas nesaplūdīs kopā, ir domāts sporta darba organizācijas.
Jā, un tā arī plānoju, ka viņš būs atbildīgs par šo budžeta sadaļu.
Labi. Skola ir savs zīmoks, simbolika un tā tālāk ir. Ja? Tas ir labi un tas ir nepieciešams. Es saprotu, ka sporta centram kā tādam nekā tāda nebūs. Paraksta tiesības skolai ir direktoram, kā iestādes vadītājam. Jautājums, vai šim te sporta darba organizatoram arī kaut kāds šāda veida juridiskas tiesības? Jo skatoties gan amata aprakstos, gan kas saistīts ar direktoru, principā tas viss ir skolas direktora pusē.
Tas ir skolas direktora pusē, kā viņš iekšēji to darbu organizēs.
Bet es saprotu, ka mums nevienā vai iestādēs citās līdzvērtīgi, teiksim, ir otrās personas vai citad ir apeltītas ar šīm te paraksta tiesībām un spēja lemt atsevišķi.
Šobrīd nav, ir atsevišķi pilnvarojumi, bet nav arī izslēgts.
Labi, vēl viens jautājums. Skola ir pastāvīga darbinieka izraudzīšanā. Arī labi, pareizi. Amata aprakstā sporta darbiniekam ir organizatoram norādīts, ka tiešais vadītais skolas direktors, un tas ir loģiski. Bet amata aprakstā arī figurē, ka var saņemt papildus norādījumus no pašvaldības izpilddirektora. Vai šāda norma ir arī citās iestādēs?
Jā.
Bet kā tas iet kopā, ir drusciņ, ja mēs ieskicējam nākotni, tad es esmu saņēmis tiešo pienākumu no sava tiešā vadītāja, un tagad man izpilddirektors dod savu funkciju. Kam tam atdot prioritāti? Manā izpratnē, teiksim, man nav iebildumi pret to, kad ir pašvaldības vadītāji iesaistās šajā darbā, bet vai to vajadzētu uzsvērt nolikumā tik tiešā un atklātā, teiksim, ir veidā, ka var regulēt satiksmi arī vēl, kas pāri iestādes tiešiem vadītājiem ir?
Ja arī darbinieks, kuram tiešais vadītājs šajā gadījumā ir direktor, bērnu un sporta skolas direktors, piemēram, saņems norādījumu no izpilddirektora, tad viņam ir vienalga pienākums informēt direktoru par šādu norādījumu vai darba uzdevumu. Šobrīd jau jebkurā iestāde, kur es, piemēram, zvanu pa tiešo kādam no darbiniekiem, nezinu, spodra vai kaut kur sazinos, mēs arī runājamies, izrunājam, tad viņi tālāk informēja uz spodras direktoru un ikdienā šis darbs jau tā arī notiek.
Bet,
kurā iestādē?
Jā, bet teiksim, ir sporta skolas direktora amata aprakstā ir, ka tiešā vadība izpilddirektoram. Tas ir pareizi, pa to komentāru nav. Vai šī gadījumā uzreiz nevar atdot šo te rīkojumu satvienojas sporta skolas vadībai, lai tālāk īsteno šo te politiku ir? Ja?
Tā arī.
Nē, nu, šobrīd arī sanāk ir, kad izpilddirektors ir iespēja, teiksim, ir otrajam numuram, es atļaušos tā izteikties, jeb sporta darba organizatoram iedot rīkojumu, un tad organizators varonīgi ir skrien pie direktora, mans izpilddirektors teica šādu uzdevumu.
es iešu darīt to. Man liekas, ka loģiskāk ir, ka izpilddirektors tiešos vadītājus informē vai uzdod uzdevumus, un tad lai tie tiešie vadītāji darbojas. Bet tas, labi, tas ir mans viedoklis.
Tas ir formālā kārtībā, bet praktiskā kārtībā tā nekur nenotiek, jo, piemēram, administrācijā man visi darbinieki pakļauti un papildus norādījumus var saņemt un saņemt no domes priekšsēdētājiem.
Paldies, pagaidām. Nākamais. 7.3. punktā ir skolai radīt vidi un apstākļus, lai sekmētu sportiskas un aktīvas un tā tālāk sabiedrības veidošana. Tad vai var arī pāris teikumos, kā to plānots darīt, radīt vidi un apstākļus?
Nu, tā arī ir.
Labi, paldies.
Tieši
Tad ir tā, nolikuma, tūlīt atvēršu vaļā, ir kolēģi, 9, 3, 10. Mazu sekundi, pacietību. Deviņi trīs punkts un desmit vienpadsmit. Ja? Tātad 9.3. punktā, tas, kas attiecās uz vispār izglītojošo daļu, ir racionāli un efektīvi izmantot izglītību atvēlētos finanšu un materiālos personāla resursus. Nav iebildumu. Un tad ir vēl atsevišķi izdalīts 10.11, kas attiecās uz novadu politiku. Nodrošināt dibinātajā, tam cilvēkam attiecīgi, es saprotu, jeb skolai, nodrošināt dibinātajā piešķirtā budžeta finansējumu mērķtiecīgu un efektīvu izmantošanu. It kā tas pats, bet savādāk. Kāpēc nolikumā divreiz apspriež šo te tēmu par finansējumu?
Droši vien tāpēc, ka abas arī sadaļas šī tieši izglītība un sporta pasākumi ir tā kā nodalīti un droši vien, nu, tā kā varbūt, ka pat liekas teikums, varēja viņu vienu par abiem pateikt piekrītu, varētu būt, bet viņi tā kā uzsvērti, ka tas viens ir izglītības joma un otrs ir sporta pasākumu joma.
Nu, tad viņi varēja būt vismaz līdzīgi,
jā.
Nākamais. Šobrīd kolēģi tātad nobalsoja par priekšsēdētāju priekšlikumu mainīt vārdu spēli no tas, kas iepriekš projektā pārvaldīt uz iesaistīties. Pieņemsim, ka tas tā ir, bet ja mēs atkal paņēmām sporta organizātora darbu aprakstu, tur palicis ir jēdziens 3+23 punkts pārvaldīt, Ziemas sporta centru Mežinieki, Pilsalas stadiona un citu novadu infrastruktūru uzturēšanu, eksploatāciju un tā tālāk. Tad izskatās, ka mēs šīs te pārvaldības iespējas noņemām. Kurš tad skatīs? Vēl jau vairāk ir. Nolikuma pirmajā punktā ir šajā gadījumā pēdējā daļā ir, ko sporta skola dara. Novada sporta īsteno valsts sporta politikas pamatnostādnes un novada sporta politiku, veicina sporta attīstību un atkal pārvaldīt un attīstīt pašvaldības sporta infrastruktūru. Tātad pašos pamatos ir mēs pirmajā punktā pārvaldīšana ir palikusi, bet desmitajā punktā mēs esam nobalsojuši par īsteno. Ja, es atvainos, iesaistās ir, kolēģi, jā. Te ir tāda, nu, pretruna ir, jā. Es saprotu, teiksim, būtību gan vienā, gan otrā gadījumā vairāk vai mazāk. Taču, ja es paņemu kopumā šo te nolikumu, drusiņ aizskrinot vēl uz beigu daļu, man vēl ir vēl pāris jautājumi palikuši. Tad no šī te nolikuma, un paskatot ir šo vadošo amatpersonu amatu aprakstus, vismaz, ka es to esmu figurē vai kas ieti, es īsti nesaprotu, kas vada centru, jo vienā gadījumā ir pārauga, laikam bija direktoram, un sporta darba organizators koordinē, kurš bīda to saimniecību. Nu jā, pa tām atbildībām, teikšu tā, ne nolikumā, ne aprakstos, gudīgi sakot, ir tāds gan to, gan apkārt. Konkrētības ir diezgan pamazs, kādas tur ir tās atbildības pakāpes. Dziļāk neiestikšu. Tad ir sestā sadaļa. Es atvainojos, vēl būs drusciņ ātrāk. 13. punkts, ja nemaldos, ir, ja? Rekura nolikums. Sapinos meistarībā.
13. punktā sporta skolai nolikumā ir rakstīts, ka izglītības procesa organizācija skolā nosaka izglītības likums un attiecīgie tur pakārtotie normatīvi akti. Principā lielā mērā nekur nav atsaucis, kas kādi normatīvi akti vada to otro daļu, ko mēs nodalām. Varbūt zem kaut kāda vārda netieši tas ir domāts irā, bet es vismaz tā ātrumā nesaskatīju. Jautājums par 6. sadaļu, kas ir nolikumā. Tur ir divi punkti, kas saistās ar izglītojamo tiesībām un pienākumiem. Tad par skolu ir skaidrs, iebildumu nav, viss tas ir vajadzīgs. A kāda tad ir otra daļa tiem iedzīvotājiem, kuri gribēs aktīvo dzīvesveidu piekopt tiesības un pienākumi šajos te objektos? Jā, tas ir izglītojumiem, bet jautājums, kur ir otrai daļai? Par izglītojumiem nav, viss kārtībā. Es neredzu, ja tas var būt.
Izglītojumi ir nepilngadīgie, par viņiem mēs uzņemamies pilnu atbildību. Tas tā kā tāds no...
Redz, ja būtu atsevišķi dokumenti, man daudzu jautājumu nebūtu šī gadījumā, bet par cik viņš ir saplūdināts kopā zem vienas iestādes, tāpēc man arī tas jautājums izrietē. Jā, varbūt es kaut ko nesaprotu visā šī objektā, bet nu, tāds ir mans skatījums. Un tad. Nu, varētu šiem stadijai pietikt. Varbūt būs vēl darba gaitā. Paldies, jūs klausījāt.
Jā, Modri, paldies par tavu viedokli un jautājumiem.
Jautājumi viedokli, jo vēl nav viedoklis būs.
Jā, ok. Es ceru, ka uz dažiem vismaz mēs atbildējam, bet nav arī šobrīd nekāds grēks, ja mēs uz visu varbūt pat nespējam atbildēt, jo pavisam, teiksim, drīz tuvākā pusgada laikā vispār šis objekts tiks pabeigts. Tas ir viens, otrs, uzsākot nākošo mācību gadu, tiks veidoti jauni grafiki šīs ēkas apmeklējumam. Un kopumā tikai tad varēs saprast, kā noslogojās šis īpašums jaunais un līdz ar ko pēc tam tikai varēs strādāt pie tā, kā to varēs izmantot pārējā sabiedrība. Tā kā es domāju, ka daudz kas vēl mainīsies procesā, ko mēs arī varēsim uzlabot un precizēt, grozīt šo nolikumu. Bet, kas attiecas uz dokumentu, paldies, Modri, par tavu iesaistīšanos šajā procesā un rūpīgo, varbūt, izvērtēšanu, bet mums, es aicinātu vienkārši visus, gan speciālistus, gan deputātus, vairāk domāt par to, ko mēs tad īsti gribam panākt, vai nekas tad ir tie mūsu jaunie mērķi, gan kas attiecas tīri uz sporta pasākumu organizēšanu novada teritorijā, gan arī uz mācība procesā nodrošināšanu šajā iestādē. Manā skatījumā tas ir pats svarīgākais. Un es gribētu, lai izskan gan šeit, gan varbūt ārpus domes sēdes kādas jaunas idejas par sporta pasākumiem, par viņu apmēru, par mūsu ieguldījumu šo pasākumu organizēšanā. Un tur ļoti daudz visādu, varbūt, jaunu ideju, ko mums vajadzētu kopā strādājot uzlabot. Jo sports arī ir tomēr nu, tāda liela dzīves sastāvdaļa gan katra mūsu dzīvē, varbūt gan novada teritorijā, ka mums vajadzētu pievērst uzmanību. Un tāpat laikā arī piesaistot savā teritorijā gan nometnes, gan masveida sporta pasākumus, mēs varam iegūt arī tīri ekonomiski. Tā kā strādājot uz priekšu līdz ēkas izbūvē un pēc tam, ka aicinu jūs iesaistīties vairāk tieši ar ideju ģenerēšanu un priekšlikumu sniegšanu. Vai ir vēl kādi jautājumi? Modri, lūdzu.
Es varu vēl vienu jautājumu un izteikties ir ja. Vēl ir maz pretruna arī tajos pienākumos, ja varbūt tā ir domāts. Tātad nolikumā ir sadalātās atbildības, kas ir sporta skola, jeb skola kā profesionālās ieviras objekts un tā otra daļa, kas attiecas uz novada politiku. Ja man atmiņa nebija, tad, ja mēs paskatāmies tajos amata aprakstos, kas ir nonākuši manā rīcībā direktoram vai šīm te sporta darba organizatoram, tad tur pa šo grafiku sastādīšanu, ko pieminēja, ir, ja?
Saprot, ka sporta organizators tagad varonīgi stāda to grafika daļu, kas attiecas ārpus izglītības procesa, un sporta skola stāda to, direktori ir atbildīga vai stāda, es neatradu ātrumā to terminu, ir, kas ir aprakstā, tas, kas attiecās uz šo izglītības procesu. Lai gan tagad, tad man jautājums tāds, sporta skola stāda tikai to, kas attiecās uz sporta skolu, jeb uz, teiksim, gimnāziju, kas attiecās uz sākumskolas bērnu, ir, divi cilvēki ņemās ar grafiku. Manā izpratnē ir, es domāju, ka to nodarbojās viens.
Noteikti, ka neņemās divi cilvēki ar grafiku.
Bet tas izriet no
pēc likuma mums primāri ir izglītības process, kas jānodrošina pašvaldībai.
No diskusijas, jā.
Un šajā sakarā mēs tikām runājuši par to, ka pedagogi kopā ar, iespējams, ka direktoriem iesniegs šo vēlamo no sporta stundu nodrošināšanu grafiku, kas būs jāsasaista kopā sporta skolas kā profesionālās ievirdzes grafikiem, bet kā mēs zinām, sporta skola pārsvarā savas nu, fiziskās nodarbības veids pēc pamat izglītības procesa stundā. Nu?
Jā, tas tā ir loģiski.
Es domāju, ka
jā.
Tu nekonfliktēsi modru.
Nē, nē. Amatā aprakstos, viņi nodarbojās abi divi savā daļā. Es saprotu, tās ir loģiski. Skolas iesniedz, sporta skola savu, bet manā izpratnē ar to jānodarbojas ir vienam, kas to liek. Bet aprakstos ir gan vienam, jā. Gan otram. Tas ir tāds piezīmē. Bet ja drīkst izteikties, ir, ja kolēģi klusē.
Neklusē, drūvis gribēja pateikt.
Ā, satvienos, jā.
Es par tiem grafikiem vienkārši, nu, lai tā būtu saprotamāk, ja tad sporta skolai tas savs iekšējais grafiks ir tā, tad tur ir gan viegli, gan judo, gan pārējās sekcijas, ja tā, tad viņi sastāda šo savu vēlamo un piestādā šim cilvēkam, tāpat kā jebkura cita mācība iestāde, sākumskola, gimnāzija, pieninīte, kas arī blakus esošās iestādes izmantos. Un tad šis cilvēks saliek šos visus četrus vēlamos grafikus priekš visām četrām mācību iestādēm, tādā kopējā grafikā, par ko atbild viņš par to noslodzi, lai saskatītu arī kaut kādus brīvos logus, lai nav tā, ka tagad visi tikai metīsies uz jauno sporta centru, pametīsim vecās sportošanas iespējas, vecās zāles, ja tā kā tas cilvēks atbildēs par šo te visu četru mācību iestāžu grafiku savietošanu vienā ķēdē, un lai paliktu vēl logi priekš sabiedrības, priekš kaut kādām biznesa iespējām, tas ir tā ir tā atšķirība.
Jā, paldies, Drovirā, bet tomēr amata aprakstā 312 punktā ir rakstīts, ka šī darbinieka galvena uzdevuma ir tātad plānot un tur sagatavot sporta zāļu, es nezinu par citiem objektiem, tie tikai sporta zāles uzsvērtas ir, kad tas nav nepieciešams izglītības procesa nodrošināšanai. Jā, tad viņam ir kā idejas, ka no šī aprakstā jādarbojās, kāds ir saplānojis visu izmantošanu, pasaka Jāni Pēteri, vai kas būs tur tas direktors vai menedžeris ir, lūk, tev ir šīs stundas palikušas, nu tad tajās tu vari krāmēt kādu iekšā. Savreiz saku, palūkojieties pēc sēdes amata aprakstus salīdziniet, kas ir piedāvāti šajā daļā pa tiem grafikiem. Viņu vajadzētu vienam, tā kā jūs sakat, gan Dzintars, gan Druvis, es piekrītu tai secībā, ja? Tur nav iebildumu, bet no aprakstiem ir drusciņi savādāk var saprast. Varbūt tā ir vārdu spēle, bet tā viņš ir. Jā, paldies.
Lūdzu, Artur.
Te ir tā lieta, kas arī klausos, un pa šo te ir, ja mēs esam te daudz diskutējuši visu pārējo, un man tas secinājums rodas tāds, ka mēs dotā momentā šo sporta organizatoru pamatā visur cenšamies saistīt tikai ar jaunceļamo objektu.
Nē.
Bet te ir jautājums, nē. Jo no 1. Jūlija viņam jau būs jāpārņem visa sporta dzīve novadā. Ja? Tā es saprotu. Un te ir jautājums par to, kā tad viņš tur pieskatīs tikai vai tieši vadīs visu šo te sporta dzīvi, jo tagad mainot tos terminus, mēs jau te spēlējamies, ja? Un te ir jautājums, jo es saprotu tā, ka viņš pārņem visu sporta dzīvi no 1. Jūlija, vairs mums esošās nodaļas nav, un viņš visu vada, ja? Tā ir. Un tad, kad nodos sporta centru, līdz tam ir jābūt gatavam visam tam, kas būs saistīta sporta centra, nu, kā lai saka, plānošanu, vadīšanu, vai saucam, kā gribam, ja? Un te ir tas jautājums, jo tagad ir tā. Nu, viņš jau tur atnāks, izstrādās, darīs. Nu, viņam tā pēc atvainojot ar rītdienu vai parītdienu, kad viņu tur pieņems vai kā, būs jāķerās pie visā klāt. Un visi sportā jautājumi būs no Ingusa nost un visi, un no bijušās nodaļas visi būs nost un jāvada. Jo tagad visos sporta pasākumos jau kultūra, kā, tā kā veķera nebija, nāca sanita vai kas, un tur viņus ir kā, nu, kūrēja vai vadīja, ja, tā no rītdienas visi šie jautājumi aiziet uz šo cilvēku, pareizi.
Pareizi, ar tur viegli nebūs, nekad nav
jā,
viegli.
Jā, un tāpēc saku, bet tagad tās visas diskusijas jau mums aiziet tā un ir laiks, lai tam mēs skaidri un gaiši pasakām, kā tam mēs pārvaldīsim sporta centru. A tagad mēs mēģinām tās divas lietas salīmēt kopā, kaut paši vēl neesam konceptuāli vienojušies, kā tā viņas pārvaldīsim. Tas ir mans viedoklis.
Tinter, man ir
Lūdzu,
Marita. Man ir replika tam visam klausoties. Ir, pirmkārt, ir jāuzticas cilvēkiem, kas strādā. Tumsā arī viss liekas briesmīgs. Un arī ejot pa līdzenu vietu, katram solim nevar uzlikt noteikumus. Tā kā es kolēģi aicinu uzticēties cilvēkiem, kas strādās, jo tikai procesā un strādājot var redzēt, kas ir jādara. Nevis mēs to varam izspriest šeit, ko mēs par sportu varbūt daži nezinām. Paldies.
Jā, paldies, Marita, kolēģi. Druji?
Protams, skaidrs, ka modrs ir saskatījis daudzas tādas interesantas lietas, jo kas kaut kur kaut kādā reizēm pārsvarā dubultojās, ja, tās atbildības, bet viens no mērķiem bija šo tes veidojot šādu te interesantu nebijušu veidojumu, ir tas, ka tomēr nu, vieglāk būtu, protams, ka uzreizīt jaunu atsevišķu iestādi ar vienu vai diviem cilvēkiem, ja, un mēs pagaidām tomēr ejam visu laiku prom no šā te varianta mazskaitlīgas jaunas vēl vienas iestādes, mēs tomēr mēģinam mazināt šo te birokrātiju, tāpēc ir tā, ka nu, šis solis varbūt izskatās sarežģīts, bet nu, nepamēģināsi, neuzzināsi, bet man liekas, ka nepareizāk būtu veidot jaunu iestādi ar vienu cilvēku vai pusotru cilvēku, ja, un ar kaut kādiem konkrētiem noteikumiem, tas būtu vienkāršāk, pilnīgi noteikti, bet nu, šis ir mēģinājums tomēr mazināt šo birokrātiju.
Jā, paldies, Drūvi, Modi. Ieslēdz.
Nebūs garai apirms izsakos. Es atradu šo te teikumu, kas attiecas vēlreiz uz grafikā. Direktora amata aprakstai sastāda grafikus un slēdz līgumu par iestādes telpu izīrēšanu. Tad direktora sastāda grafiku un slēdz līgumu. Sastāda grafiku. Un tad tas darba organizators ir tikai pa to brīvo daļu. Labi, bet Druvis drusciņ jau nokomentēja to daļu, kurai es pieķeršos klāt. Kopumā man jau, protams, pret sporta skolu kā tāda, kā iestāde nav niebildumu, un principā arī nav īpaši nekādu komentāru par šo te nolikumu tādī daļā, kas attiecās uz šo profesionālās ievirs izglītības iestādi. Ja nu vienīgi tās dažas pozīcijas tur dubultojās, un nu tāds tas varbūt ir darba gaitā labojams. Taču kolēģi ir, nu, šī gada laikā jūs vairāk vai mazāk esat sevi pozicionējuši kā drosmīgu lēmumu pieņēmēju ar stingriem mugurkauliem un tā tālāk un tā tālāk, kas savā ziņā arī ir pozitīvi, ka jums izdodas tādu līniju uzturēt. Bet es saskatu, ka šī sporta skolas nolikumā izvirzītājā un saistībā ar sporta centru, kas ir paņemts apakšā, jūs esat spēruši soli lielos priekšu, bet tajā pašā laikā divus soļus atpakaļ. Var pagriezt arī otrādi, kā klasikā ir, jā, divi soļi uz priekšu un viens atpakaļ. Bet šis ir solis atpakaļ. Manuprāt, šeit vajadzēja būt tam drosmīgajam lēmumam, ir, ka tiek veidot atsevišķa struktūrvienība, atsevišķa iestāde, sporta centris, un tad ap viņu mēs sākam audzēt pakāpeniski tās lietas līdzīgi, kā tas varbūt ir turisma centrs vai citas lietas. Ir kaut kāda pieredze, nav ideālas receptes, ir dažādas lietas, kas notiek citos novados, bet manuprāt, šeit vajadzēja sākt ir, uzreiz. Kā teikt, iemest ūdeni un mācīties peldēt, nevis pielāgoties situācijā. Jā. Tā kā mans viedoklis ir uz to, ka būtu labi tomēr šo te neatbalstīt, ja nobalsot tikai tanī daļā, kur sporta skolai vajadzīgs ir adreses mainīt, jo kaut kāds nolikums jau šobrīd ir spēkā, un varbūt operatīvā kārtībā tomēr strādāt pie tās tēmas par sporta centru, kā atsevišķi iestādi ir. Tas nekādā gadījumā neaptur šo te darbību par sporta darba organizatoru, jo mana izpratnē šim cilvēkam, lai pilnvērtīgi vadītu šo te sporta dzīvi un iet uz āru, ir ārpus novada robežām sadarbībai plānot, viņam vajadzētu būt pilnvērtīgam direktoram, nevis vai vadītājam, saucam kā gribam, nevis organizatorim, neparaksta, ne ziedeļa, un vēl jāskaņo virkni lēmumu ir. Paldies!
Laimoni, vārds tev.
Es arī vairāk šliecos piebiedrojos Modrim. Man jau patīk tā, ka tas būtu arī finansiāli izvērtēts viens modelis un otrs modelis. Un tā pateiktu, jā, šis modelis ir labāks finansiāli izdevīgākais. Jo, ja mēs budžetu pieņemsim arī šim metodiķim vai pārējiem, kas sporta organizators, viņš jau nebūs mazāks kā sporta centra, teiksim, pastāvēšanam vienam pašam, kā iestādē atsevišķi. Tāpat šī ārpakalpojuma būs jāsniedz, jāslēdz līgumu pārpakalpojumu, vispārējais jau notiksies tāpatās. Tikai šobrīd es nezinu, kāpēc tā izveidojas, ka zem sporta skolās mēģina palikt visu novadu sporta dzīvi. Bet tikpat labi mēs varējam arī zem mūzikas mākslas skolas palikt visu kultūras dzīvi. Un arī būtu varbūt tas pats. Paldies.
Vai man tas pats noteikti nebūtu. Tātad paldies, kolēģi, par viedokļiem.
Aivēl, man viens komentārs varbūt, jā, ja tur tā visa dzīvē tapakšā, varbūt mums ir jāpārsauc iestādi par Alūksnes novada, nevis tikai Alūksnes pilsētas sporta skolā.
Paldies par viedokli. Ingus, mēs esam par šo tēmu runājuši, ja nē?
Tiešām paldies par priekšlikumu, Druvi. Jā, tā kā... Vēl ir īstenībā, laiks,
jā, jo sporta
Modriem tiešām paldies
viena.
Par priekšlikumu. Mamā tā aprakstu mēs noteikti pēc taviem priekšlikumiem precizēsim, jo viņš vēl nav neparakstīts, viņš ir šobrīd projektā, un paldies tiešām par šīm ieraudzītajām lietām. Ņemsim vērā.
Jā,
bet par to arī par to mēs, kā es saku, nolikumu jau var grozīt, un pats jau arī teici, ka šis pusgads, kas būs, arī ļaus šīs lietas visas saprecizēt un arī...
Jā, paldies, Ingus. Nu, lai man dāvētu vienu reizi.
Bet sporta organizatoram jau konkursi noslēdzies, un tagad mainīs to darbu.
Nav,
amat aprakstu.
Nav
vēl
teikt, šodien izvērtēs.
Darbā nav pieņemts.
Nu, labi, pieteikšanās noteikti noslēgusies. A pēc tam mainā aprakstu darbu? Viņš piesakās uz vienu, un tagad saka, tu draugi strādās uz citiem noteikumiem.
Paldies, kolēģi. Kā es jau iepriekš minēju, man tiešām, ja godīgi nepatīk, tik ilgi vienkārši runāt par birokrātiskām lietām un nolikumiem, kā es jau iepriekš teicu, jūs nereizi neviens nepieskārāties tām lietām pēc būtības, kas ir pasākumi, uzlabojumi, kaut kādas jaunas situācijas, kas mums būtu jārisina. Kas būtu tikai nu, konstruktīvāk un jēgpilnāk. Kas attiecas uz iestādes veidošanu, protams, ka ja mums būtu neierobežoti finanšu resursi, tad noteikti mēs veidotu jaunu iestādi, pieņemtu tur virkni speciālistu atbildīgo par katru, nezinu, sporta nozari vai ne, bet mums tas pamatmērķis ir sekojošs, ka mēs šobrīd vismaz vēlamies, ka šis amats ir zem sporta skolas. Šim amatam nāk, respektīvi, ja mēs domājam iepriekšējo Viļņa amatu, kas bija sporta darba organizators, papildus nāk teritorijas pārziņā, kas ir Mežinieki, stadions un veloparks, un plus vēl nāk papildus šī sporta jaunā sporta zāles grafika organizēšana. Protams, tas ir milzīgs apjoms, un kā jau nemaldos Arturs pieminēja jau komitejā, ka diez vai tas cilvēks tiks ar to visu galā. Protams, strādājot, uzsākot darbu un paiot kaut kādam laikam, tad arī mēs sapratīsim, cik tas darbs ir apjomīgs, cik viņš ir produktīvs, tad mēs arī izvērtēsim, vai ir nepieciešams dibināt jaunu iestādi vai ņemt kādu papildus darbinieku. Bet šobrīd es domāju, ka mums nevajadzētu steigties ar to tīri domājot par finansiālām iespējām. Un es uzskatu, ka šis nolikums atbilst tam, ko mēs bijām iecerējuši, respektīvi sākt pakāpeniski šo sporta darbību novadā. Tā kā nav nekas akmenī iecirsts, es domāju, paejot laikam mēs varēsim arī pārvērtēt un vēl padiskutēt par šīm lietām. Paldies, ka uzklausījāt. Vēl kāds varbūt vēlas izteikties. Ja nē, tad lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Jā, iedodiet, kolēģi, bet es nevaru atbalstīt šo juridisko kokteili.
Jā, paldies. Aicinu nobalsot visus, ja? Modus domās vēl?
Bet es neesmu nobalsot?
Tātad Arturas, Arturs Dīmbergs, Vermirs Kalēs, pret Lemonas Sīpols, Arturs Dukulis, Eivars Fomins, Motis Lazikams, pārējie pār lēmu projektus pieņemts. Nākošais jautājums par Ernesta Glika Aloksnes valsts ģimnāzijas direktoru. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Paldies, kolēģi, vienbalsīgi. Par ēdināšanas pakalpojumu maksu valstiķu pirmskolas izglītības iestādē Saulī. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par pakalpojumu maksas apstiprināšanu Aloksnes pilsētas bērnu jaunatnes sporta skolas sniegtajiem pakalpojumiem. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par dalības maksas sacensībām Kristara Kausa izcīņa Mulēbulā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par finansējuma pārkārtošanu sporta pasākumu organizēšanai. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par finansējumu pārkārtošanu Aloksnes noda pašvaldības iestādēm un aģentūram atlīdzības palielinājumam. Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu atbalstīt.
Man viens jautājums, tur jau visām iestādēm viss ir salikts palielināts. Jā, jautājumu nav nepilni 10 000 paliek. Jautājums izpilddirektoram. Kad ir paredzēts socdienas tam kaut ko mainīt, vai viņi līdz gada beigām neko nesakārtos, un tā ir, var necerēt daudzas palielinājumu?
Jā, tur tu teicu, komiteja tad pie šī jautājuma tiek strādāts. Tas ir saistīts ar visu, kas sociālajiem dienestam šobrīd ir jāpārskata, un ko viņi arī šobrīd pārskata.
Tā kā šogad ir cerības viņiem?
Jāprasa sociālo lietu pārvaldes vadītājai.
Jā, paldies vēl kādi jautājumi. Kāds vēlas izteikties, lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem jumta seguma nomaiņiem. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par līdzekļu izdalīšanu no atsvināšanas procesa iegūtajiem līdzekļiem Aleksēja Grāvīša Lietnas pamatskolē. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par līdzekļu izdalīšanu un atsvināšanas procesa iegūtajiem līdzekļiem Alsiķu pirmskolas izglītības iestādē Saulī. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par finansējuma pārkārtošanu skolēnu pārvadājumiem. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumiem Aloksnes noda domas lēmumā numur 26 par amata vietām un atlīdzību Aloksnes noda kultūras centram. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumiem Alūksnes noda domas noteikumos par atlīdzību Alūksnes noda domas pašvaldībā vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi.
Ne par šo jautājumus. Parasti, Evid, vai tam mums tagad gada, katra mēneša beigās budžetā lielais nav jāapstiprinā vairāk? Nevar būt kaut kas esmu palaidis garam. Ja to nevajag, tad paldies, mazāk darbu.
Labdien! Nevienos noteikumos nav pateikts, cik bieži jāgrozā budžets, jāprecizē. Dotajā brīdī gaidu lēmumu par lielā projekta iztenošanu, tiklīdz mums būs atbilde no CFL par apstiprināšanu, tad uz jūlijā mēnesī tiks gatavots gan visi iepriekšējie grozījumi, gan arī grozījumi saistībā ar kultūras jomu bibliotekas, kultūras nami tiks pārkārtotie atbilstošīm.
Kā to 7, to 6 mēnešu bilanci?
Mums bija grozījumi aprīlī.
Šitie grozījumi tad netiks ietverti uz 1.07.
Nu, budžeta grozījumu nav, tāpēc visos lēmumos ir ierakstīts, ka iepļaut nākošajos.
Jā, paldies, atbildi iepmīri.
Jā, paldies Evitai, paldies Arturam. Nākošais jautājums par deputāta darbību domē. Kopš šī jautājuma diskusijas finanšu komitejā pagājis krietnas laiks, mēs esam ar kolēģiem izvērtējuši visus plusus un mīnusus, kā arī to, ka Drūvis Mucinieks ir deklarējies Alūksnes novadā, gan arī to, ka viņam ir īpašums šeit, kā arī to, ka šādā veidā šī jautājuma risināšana varbūt neatrisinās pamatproblēmas. Es uzskatu, ka Drūvja Mucinieka mandāts ir jāsaglabā Alūksnes novada pašvaldībā un aicinu visus balsot pret šim lēmumu projektam. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties?
Es arī papildināšu. Es pieņemu, ka šis varētu palikt kā pārpratums, jā, jo deputāta mērķis noteikti nav, teiksim, šo te skatīt savu darbu no finansiālā viedokļa, bet arī no tā, tad, kalpot sabiedrībai, lai tā tas arī turpinās, tā kā, lai tas paliek kā pārpratums.
Rīkstiem komentāru. Jā. Paldies, labāk sapratni vēlāk nekā nekad ir, bet saistībā ar šo tomēr gribu pievērst uzmanību šim ārkārtas sēdēm, ar kuram arī tas dialogs te vairāk vai mazāk ir uzsācies vai bijis. Ja mēs paņemam pēc būtības, tad sanāk, ka šīs te darba dienas deputāts pēc definīcijas nevar būt ārpus 3 stundu zonas, tas ir pieņemot, ka viņam ir jālido. Ja ne šodien, tad rītdien ir būs ārkārtas sēde. Tā kā šī viedokļa es pieņemu, ka jūs garajā galā, acīm redzot, kolēģi vismaz zināt, ir kādu diennakti iepriekš vai 24 stundas, ka būs, jums ir iespēja ieplānot. Bet ja es esmu arī kaut kur startējis, ja, tad 3 stundās no tā signāla saņemot un apdomājot, apsverot iespējas, tas ir pēc definīcijas nav iespējams. Tad sanāk, ka mēs esam rezervāts. 3 stundu zona, iezīmējam, cik tālu mēs varam izbraukt. Tad vainu sludinam drusciņā ātrāk vai iepriekš painformējam, ka varētu būt tādā dienā, ir, tad mēs izvairīsimies vēl no vairāk domstarpībām vai katrīgi minirā, jā.
Paldies, modri, domas gan sēdes, gan ārkārtas sēdes ir jāvada man, likums pieļauj šādu rīcību, un, protams, kad arī mans mērķis nav sasaukt domas ārkārtas sēdi, lai viņa izgāstos vai vienkārši nebūtu kvoruma. Tāpēc, nu, es tam ļoti sekoju līdzi un absolūti neapvainojos uz to, ja kāds gadījumā netiek vai ir izbraucis ar ģimeni kaut kur ārpus Latvijas vai varbūt novada un tā tālāk. Bet, nu, katrā ziņā ņemšu vērā to, ka mēģināsim informēt laicīgāk, ja gadījumā arī šādas sēdes būs. Un paši jau zinat, ka tas ir neizbēgami, ka mums nākās rīkot šīs ārkārtas sēdes dēļ tā, ka daudzi normatīvie akti paredz, ka lēmumi ir jāpieņem konkrētu dienu laikā. Ja tā kā ne visi akti nosaka to, kad var gaidīt 30 dienas. Lūdzu.
To pašu papildinot, jo man tur ir tā likumā ir pārkārtas sēdēm ierakstīts nevēlāk kā 3 stundas, ja? Bet 24 stundas arī nevēlāk. Un tā nebūsim tik precīzi, es tā intereses pēc uzmetu tām dažām sēdēm, kas man mobilajā ir saglabājušās, konsekventi tiek ievērots 3 stundas un 15 minūtes.
Nē, diemžēl, kolēģi, mēģināt iedzināties vēl izsludināšanas kārtībā, jo mēs sēdi izsludinām nosūtot uz jūsu ēpastiem. Tas, kad speciālists varbūt dažādu apsvērumu dēļ pazvana vēlāk vai kaut kā savādāk, tas nav, tā nav pamata informācija par domes sēdi pēc 3 stundām. Jo, nu, paldies Everitai, ka viņa to dara, jo zinot to, ka ne katrs jūs sēžat pie datora un esat kaut kur citur, vai ne, tad viņa arī cenšas katram uzzvanīt. Bet mūsu pienākums nebūtu arī katram zvanīt. Ja? Bet es domāju, mēs tā pazvanīsim. Jā, paldies Everitai. Jā, lūdzu, Vener.
Jā, es arī, kas saka, atsaucoties uz kolēģu, izteiktu savu komentāru, gribēju pateikt, ka, nu, es saprotu, jā. Puisis izsauca uguni pats uz sevi, sakarā to iesniegumu, ja? Bet nu, šis būtu katrā ziņā tika uztverts tā, ka ir diezgan ērts variants, kā tik vaļā no ērta deputāta, bet...
Nav ērts.
Nu, dažreiz ir, jā, šienīgi sasaukumā. Iepriekšē nē. Bet, jā, ja runājam par to tālu, nu, attālināt to piedalīšanu, tad, ja cilvēkam jābrauc, nu, katrs var dzīvot kaut kur tālāk, varbūt viņam ģimenes apstākļi bija, ja, varbūt sieva viņam neļauj te palikt izturēties ilgstošāk, vai nu vienalga, lai kā tas nebūtu, vai kaut kāds cits darbs, bet kādu, lai atbraukt to šeieni, izskatīt vienu jautājumu un nobraukt gandrīz 500 km, manuprāt, tas nav normāli, un ja netiek ļauts cilvēkam, Zoomā, mums taču arī te darbinieki daudzi sēž un runā mums priekšā ekrānā, viņu jau te nav sanāksnē. Un pārsvarā jau tas viens jautājums jau ir sen izlēms, mums jau jāatnāk te tikai kā mašīnā un jānospriež attiecīgo kloķi. Tā kā, nu, jā, es domāju, arī piemēram tāds laimonis braukā taču no Liepnas, viņam tas katrs brauciens ir apmēram 40 km uz vienu pusi atpakaļ, tas ir 80. Un ja tā viņš nobraukā pieņemts un 4 reizes mēnesī, tad tas jau sastādā jau atskaitīt noskaut 20% no tās alciņas, ko šeit ceņa deputāti. Nu, tā kā...
Redz vairāk apartlēmu. Jā, lūdzu.
Jo man būtu tās ierosinājums par to attālināt. Ja jau deputāti nevar attālināt, tad tie to iesāžu vadītāji vai to, kuru jautājumus izskatām, vai tad viņiem grūti atnākt šeit uz sēdi, te, ja viņš sēž pašā alūksnē.
Artur, tad, kad ir plašākas diskusijas pie atsevišķiem jautājumiem, tad mēs arī aicinām klātiem jau atnākam izstāst. Labi, kolēģi, vēl kāds vēlas izteikties, varbūt, ja nē, tad aicinu balsot pret lēmumu projektu.
Modu atsaukt. Jā, pārnobalsot.
Nē, nu mēs varam...
Rūvis, es kļūdījos.
Mūdri, tev jāpasaka, ir Evi.
Jā, Evi, es kļūdījos, balsot, vai Lori. Es jau saku skaļu.
Nē, nē, nopēc lēk un tas...
Pirmo reizi pa gadu, ne, kļūdījos.
Labi, neko jau nemaina.
Kolēģi, sakarā ar to, ka viens deputāts kļūdījās, aicināšu vēlreiz... Vajag.
Thank you.
Jā, aicinu vēlreiz neatbalstīt šo lēmu projektu. Jā, jā. Piežats sarkans.
Jā, paziņo, pirms nosaukt rezultātu.
Pirms. Jā. Tāpēc es nenosaucu rezultātu. Un... Šis nav pēdējais, Evar. Labi, es slēdzu, kamēr viņš ielogosies. Kolēģi nepiedalās Drūvis Mucinieks šajā balsojumā pārēja pret, lēmu projekts nav pieņemts. Aivars izgāja. Mums ir atlicis pēdējais darba kārtības jautājums par pašvaldības līdzfinansējumu nodrošināšanu plūdu radīto zaudējumu novēršanai. Nezinu, vai ir jautājumi, varbūt Ingus pavisam īsi.
Es jau ziņojumā minēju, tad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pagastos ir tad radīti sekas, kas, ko radīja ilgstošās un stiprās lietavas. Šobrīd tad ir satāmēts par kopējo summu 229,061 eiro. Un tad plānojam iesniegt varam, lai saņemtu valsts budžeta līdzekļus, un mūsu līdzfinansējums ir 68,719, ko tad paņemam no autoceļu rezerves fonda.
Jā, paldies, Ingus, un lūdzu ar to.
Ingus, tās ir indikatīvās, ja? Vai jā. Arī jūs jau izrēķinājāt un zināt, ka tieši tādas būs?
Būs arī
iepirkumi būs Alsviķu pagastā un Zeltiņu pagastā. Pārējos pagastos ir cenu salīdzināšanā. Ja? Bet principā, jā.
Tad praktiski ar šo summu pietiks, jā? Ja?
Cerams.
Cerams.
Nē, nu tāpēc es uzdodu jautājumu, vai tā ir indikatīvā summa, jo...
Indikatīvā nav visur noslēgušās.
Nu, par to es arī uzdodu, jo cik es...
Divās pagastos ir iepirkuma procedūras.
Jā, jo te ir jautājums par to, vismaz no pieredzes, kā agrāk bija, ka mēs šādos gadījumos prasījām, tad pēc tam ministrijai būs tiesības paprasīt vēl klāt, ja vajadzēs. Nu, sapratāt domu.
Jā, protams, to jau skatāmies pēc tam pēc reālās situācijas.
Vai nav tā, ka ministrijai neiedos beigās 70%, bet iedos 60%, un mēs savus 40%. Par to ietrunā.
Labi, paldies, Artur, es sapratu. Kolēģi, vai vēl kāds vēlas izteikties? Lūdzu, Werner.
Protams, kad es atbalstīšu, jo no dabā ir dabā, un grūti nostāties pretī, to naudu vajadzēs, bet es gribētu pieskarties tādai tēmai, mēs visi ļoti labi zinām, kādi mums vispār ir ceļi pēdējo 30 gadu laikā. Ja? Cik tur daudz līdzekļu tiek ieguldīts, kā viņi tiek atjaunoti, remontēti, kopti un tā tālāk. Ja šajos gadījumos būtu dienas trīs vismaz iepriekš tika izziņots visas valsts mērogā sarkanais brīdinājums, ka būs plūdi, esiet gatavi, veiciet attiecīgus pasākumus. Ja? Un es galvoju, ka daudzas šīs nebūšanas bija iespējams novērst, jo ceļš jau, piemēram, nav upe, no kuras gultņi var plūst ūdens un nonākt jūrā. Ja no ceļām nav noplūdes, ja regulāri netiek tīrītas saurtekas, attīrīti grāvji, nogrieztas nomales, kuras ir parasti centimetrus 30 augstākas pa ceļu, tad šim arī bija jānotiek. Un pats nepatīkamākais, kas no visa šī ir tas, kad piemēram, pa Zeltiņiem. Es esmu saticis vairāk uz Zeltiņu ciemu iedzīvotājus, kuri ir ļoti sašutuši par to, ka to jau nu gan varēja novērst, ja būtu atvērtas slūžas upē. Jo tagad to tiltu atjaunot jau pa 13,000, jūs paši saprotiet, tas nav fiziski iespējams. Un kādam par to būtu atbildība arī jāuzņemā, pa daudzot šiem momentiem. Vai tad pagastos nav cilvēku, kas ir atbildīgi pa ceļiem, un cik es saprotu, kad ir tādi, man bija paldies.
Jā, paldies, Werner, par viedokli. Līga?
Jā, varbūt papildinot arī Werneru, ar šo gribētu lūgt gan pagastu atbildīgos darbiniekus, tomēr pievērst papildus uzmanību šīm darbībām, kas ir jāveic ceļu uzturēšanai, un tajā skaitā, tātad šī arī caurtaka, par ko Werners runāja, pārbaude, kurai ir jānotiek gan pavasarī, gan rudenī, ar attiecīgām atzīmēm žurnālos, un nu, tā kā turpmāk varbūt tiešām vēl papildus vairāk. Trešo vietu, paldies, Laimoni, paldies, varu pateikt, ka jā, vakardien mēs saņēmām trešo vietu saistībā ar ceļu drošību, un jāsaka vislielākais paldies iedzīvotājiem, jo iedzīvotāji bija tie, kas bija novērtējuši Alūksnes novada ceļus vai tas, ko mēs darām ceļu sakārtošanā, visaugstāk salīdzinot, tieksim, ar negadījumiem un ar citiem kritērijiem, un tie bija tikai iedzīvotāji tātad. Tad viņi redz, ka mēs cenšamies sakārtot gan pagastu ceļus, gan ceļus pilsētā, bet darāmā ir ļoti daudz vēl. Jā, un attiecībā uz caurtekām, es domāju, ka mēs varēsim pievērst papildus uzmanību šo te nu, žurnālu pārbaudē vai nu, atbilstībā.
Paldies, Līga. Laimoni?
Ne, es jau saprotu, ka katrs pārbauda atved par savu teritoriju, bet novadā mums arī ļoti daudz speciālistu. Un pirms šīm trauksmes izziņošanas var brīdināt viņus, jo ne katrs speciālists ir kaut kāds, teiksim, hidromelorators vai kaut kas, kas saprot, kas jādara. Jo, piemēram, būtu ļoti labi, ka izstrādāti būtu noteikumi, kādos veidā jāatver, kādi jāatver, un ja tur atverot kaut kas notiek ar to cilvēku vai sievieti, kas to dara, un ko pēc tam tad, kas tad nesīs atbildību par to? Jo es saprotu, ka mums ir speciālisti, kas izstrādā. Un to vajadzētu darīt, ja mums nekustām īpašu nodaļa, mums ir citi speciālisti, inženieri, nu, tas mans ierosinājums ir, ja kā vēlreiz ar tiem aprunāties, ne katrs uz vietas dzīvojot, teiksim, pārvaldes vadītājs visu var paredzēt, jā.
Lai man es sapratu, par ko iet runa, bet, nu, katrā ziņā arī šo projektu nododot eksploatāciju, arī tur bija noteikumi, kā tas ir jāievēro iestādes vadītājiem, jā, Lūdzu Druis.
Nē, vienkārši replikā, Laimoni, lūdzu, nenonīcini sievietes, ja mēs mums vienlīdzību.
Werners, lūdzu?
Jā, izmantojot situāciju, ja jau reiz sākam runāt par ceļiem, gribēju uzzināt, varbūt, kad var kāds sniegt atbildi attiecībā uz Māriņkalna jaunlīcenes šoseju. Tad, kad pagājušā gadā uzbēra tās šķembas, bez sasaistes vielas un pēc tam sita pusgadu mašīnām stiklu sārā un viss tas aizgāja pa grāvīm, ja? Tad neņemot vērā to, ka pat Māriņkalna ceļu nenopļāva, manuprāt, šogad pat pirms svētkiem, ja, ceļinieki. Varbūt, jā. Tad tagad atkal pielāpotiņu atkal dara tieši to pašu. Un atkal akmeņi ir pa gaisu, un labi tas lielais lietus daļu aizskala. Es runāju ar priednieka kungu jau pagājuši gadu neilgi pēc šī te pasākuma veikšanas, viņš apgalvoja, ka šo te pa lietu, pa garantiju izlabos būvnieks tuvākajā laikā. Ir pagājusi jau drīz būs šī vasara, bet nu, vai kad ir jūtama kaut kādu, bet kas tur notiek?
Werner, es tev pilnīgi piekrītu, mēs vairāk kārt neskatoties uz to, ka šī nav, tā kā šis ceļš nav pašvaldības pāraudzība, esam Latvijas valsts ceļiem, gan pašam vadītājam, gan priednieka kungam vērsuši uzmanību šo gan pašvaldības, gan iedzīvotāju neapmierinātību un lūguši pēc iespējas ātrāk sakārtot nevisai veiksmīgo remontu. Katrā ziņā atbildes esam saņēmušas, ka tas tiks izdarīts šogad vasaras otrajā pusē, bet, nu, jā, vēl tas nav noticis. Tā kā ceram, kad viņi novērsīs. Paldies, vai ir vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Balsojam. Paldies vienbalsīgi. Līdz ar to visi jautājumi ir izskatīti un sēdi beidzami.